Današnje proučavanje iz Svetoga pisma otpočinjemo uvodnim materijalom o Evanđelju po Marku, Svetoga pisma Novog Zaveta. Evanđelje po Marku. Uvod. Vreme. Markovo evanđelje je hronološki prvo napisano evanđelje. Ono je jedno od prvih napisanih knjiga Novog Zaveta. Nije prva, ali jedna od prvih knjiga. Verovatno je pisana u Rimu pre 63. godine naše ere. Pisac. Marko je bio jedan od pisaca Novog Zaveta, koji nije bio apostol. Matej je bio apostol kao i Jovan, naravno. Luka je bio vrlo blizak i prisan prijatelj apostola Pavla. Jovan Marko, Jovan je bilo njegovo jevrejsko ime, dok je Marko bilo njegovo latinsko, romanski nadimak. Shvativši to, dođe do kuće Marije, majke Jovana koji je imao nadimak Marko, gde su se mnogi okupili i molili. Ovo se govorilo o vremenu kada je Simon Petar bio oslobođen iz zatvora. U stvari, ovaj zapis u Delima apostolskim u 12. poglavlju je prvi istorijski zapis o njemu koji imamo u Svetom pismu. Očigledno je da je njegova majka bila imućna i istaknuta hrišćanka u Jerusalimskoj crkvi i da se crkva okupljala u njenoj kući. Marko je bio onaj koji je sa Pavlom otišao na prvo misijsko putovanje. Bio je Varnavin rođak, nećak. Apostol Pavle nam o tome govori u poslanici Kološanima u 4. poglavlju. Očito je bio duhovni sin Simona Petra, jer apostol Petar, pišući u prvoj poslanici Petrovoj u 5. poglavlju, kaže: "Pozdravlja vas s vama izabrana crkva u Vavilonu i moj sin Marko." Markovo evanđelje je dugo vremena smatrano evanđeljem Simona Petra. Smatram da za to postoji dokaz. Kasnije ćemo nešto bliže o tome govoriti. Jovan Marko se pridružio Pavlu i Varnavi pre prvog misionarskog putovanja. U Delima apostolskim u 13. poglavlju u 5. stihu ovako piše: "I kad dođoše u Salaminu, objavljivahu reč Božju u judejskim sinagogama, a imahu i Jovana kao pomoćnika." Ali ovaj čovek se vratio u Pergu Pamfilijsku i očigledno je to bio pokazatelj da je bio zelen, odnosno kukavica, kako bismo danas rekli. Mislim da nema potrebe da branimo Jovana Marka radi toga što se vratio. On možda jeste imao izgovor, ali apostol Pavle nije hteo da ga primi i povede na drugo misionarsko putovanje, iako je njegov ujak Varnava to želeo. Varnava je bio sjajan čovek i spreman da oprosti, ali apostol Pavle ne. U Delima apostolskim u 15. poglavlju u stihovima 37 i 8 čitamo: "A Varnava je hteo da povedu sa sobom i Jovana, koji se zvao Marko. No Pavle je smatrao da ne treba povesti čoveka koji ih je napustio u Pamfiliji i nije pošao sa njima na posao." Deluje mi da je Pavle smatrao kao da ih je on izneverio. U 39. stihu tog poglavlja čitamo: "I dođe do zaoštrenosti, tako da se rastaše jedan od drugoga. Varnava uze sa sobom Marka te otplovi na Kipar." Bar što se nas tiče, on je otplovio sa stranica pisma. O službi Jovana Marka znamo, dakle, vrlo malo. Znamo ipak da je Jovan Marko dobro prošao. Kada je apostol Pavle pisao svoju Labudovu pesmu u drugoj poslanici Timoteju, u 4. poglavlju 11. stihu, ovako je rekao: "Samo je Luka kod mene. Marka uzmi, povedi sa sobom, jer mi je koristan za službu." Uvek je postojalo pitanje da li se on spominjao negde u evanđelju. Dok pažnju usmeravam na to, lično smatram da ne postoji nikakva osnova za tu pretpostavku. Znamo da je Marko činjenice dobio od apostola Petra. Drugi kažu da je objašnjenje evanđelja dobio od apostola Pavla. Spreman sam to da prihvatim. Kome je napisano? Zašto postoje četiri evanđelja? Jedan od razloga je zato što su pisana za različite ljude. Matej je pisao za Izraelce, pisao je za religiozne ljude. Marko je pisao specijalno za Rimljane i to je bilo pogodno za rimsko vreme. Pisano je za snažnog čoveka. Rimljani su ceo milenijum vladali svetom. Markovo evanđelje je napisano za takve ljude. Rimljani su pokorili svet. Doneli su pravdu i mir, dobre drumove, zakon, red, zaštitu, ali taj mir je ipak bio nametnut. Gvozdena noga Rima je pritisla čovečanstvo, pa je morala i da plati za to. Rim je bio snažan diktator. Doktor Gregor je to ovako izrazio. Rimljanin je želeo da isproba da li ljudska sila u formi zakona, regulisana političkim principima, od kojih se upadljivo većina odnosila na zakon i pravdu, može da usavrši čovečanstvo podčinjavanjem pojedinca državi i stvaranjem univerzalne države. Dr. Robert Calver u svojoj knjizi o proroku Danilu kaže da su Rimljani svetu pružili onakav mir kakav Liga naroda nekad, a danas Ujedinjene nacije žele da daju svetu. Ovakav mir su Rimljani već oprobali. To je nametnuti mir, mir na koji je svet prisiljen, mir koji u svojim rukama drži vrlo jak čovek. Današnji svet, naravno, ponovo očekuje tog snažnog čoveka koji će doći. Rim je predstavljao aktivnu, ljudsku silu u drevnom svetu, a to je odvelo u diktaturu. Sila je bila u oličenju jednog čoveka, što je naravno bilo opasno. To je i danas opasnost, iako se krećemo u tom pravcu. Želeo bih ponovo u vezi sa ovim da citiram doktora Gregorija. Najsilniji Rimljanin, idealni čovek te rase, bio je najsilniji radnik, pobednik, organizator i vladar. Čovek koji je kao Cezar mogao da zamahne žezlom univerzalnog carstva. Cezar i cezarstvo su bili neizbežna posljedica rimskog razvoja. Kada su se Rimljani najdublje osjećali prirodnom pravdom u rukama ljudskog despota, što je za grešnog čoveka zastrašujuće, Sveti Duh je izneo svoju preporuku da se Isus iz Nazareta prihvati kao suveren i kao spasitelj, kao očekivani osloboditelj sveta. Danas se krećemo u pravcu kada će se uspostaviti neka policijska država, kojom će upravljati jedan čovek. On će biti sotonista, vladaće grešnim ljudima, pa će oni vapiti za izbavljenjem. Jedini koji će moći da ih izbavi, bit će Gospod Isus Hristos kada dođe. Apostol Pavle je napisao Rimljanima: Ja se naime ne stidim evanđelja, jer je ono sila Božija na spasenje svakome ko u njega veruje. Ovo je zapisano u poslanici Rimljanima u prvom poglavlju. Ta sila je sila koja pruža milost. U doba Cezarove vladavine svet je čeznuo za milošću, a sve što su dobijali bila je sila. Bilo je to vreme kada se ni jedan čovek nije osuđivao da se odupre toj sili, jer je odupiranje bilo fatalno. Pobeći od nje bilo je nemoguće. Čovek jednostavno nikada nije mogao da izađe izvan nje. U to vreme je Bog poslao poruku tom delu populacije, a Jovan Marko je pisac. Jovan Marko daje izveštaj o evanđelju Simona Petra. Rana crkva je smatrala da je to istina i zauzet je takav stav. Naprimjer, Papije, jedan od ranih crkvenih otaca, zapisao je da je Jovan Marko dobio svoje evanđelje od Simona Petra. Marko, Petrov tumač, pažljivo je zapisao sve što je prikupio, ali ne redom kojim je Hristos govorio ili radio. Euzebije kaže da Takva svetlost pobožnosti je zasjala u razumu onih koji su čuli Petra, da nisu bili zadovoljni da to samo jednom čuju. Kao što nisu bili zadovoljni ni nepisanom doktrinom kojem je iznošena, nego su iskreno preklinjali Marka, čije se evanđelje sada naširoko prostire, da on u pismenoj formi njima ostavi doktrinu koju su kroz propovedanje primili. Tako, ovo je na osnovu svega ovoga, Petrovo evanđelje dato preko Jovana Marka. Karakteristike Markovog evanđelja. Ovo je evanđelje akcije, jer je Simon Petar bio takav čovek. To je evanđelje akcije pisano Rimljaninu, koji je isto tako bio čovek akcije. U Markovom evanđelju Isus odlaže carske odore i opasuje se peškirom službe. U Matejevom evanđelju on je car, u Markovom evanđelju on je sluga. Ali nije on čovekov, nego Božji sluga. Marko to izražava prenoseći reči našega Gospoda. Jer i sin čovečiji ne dođe da mu služe, nego da posluži i da dade svoj život kao otkup za mnoge. U Markovom evanđelju Isus je predstavljen kao Jahvin sluga. Ovim se ispunjava proroštvo proroka Isaije, 42. poglavlja. Evo sluge mojega kojega podupirem, izabranika mojega koji je mio duši mojoj. Metnuću duh svoj na njega, sud narodima javljaće. Neće vikati, ni podizati, niti će se čuti glas njegov po ulicama. Bernard je još 1864. godine rekao sledeće o evanđelju po Marku. Reč koje je sveti Petar uputio Korneliju bile su vrlo zapažene. Postale su kao moto ovoga evanđelja. Isusa iz Nazareta Bog je pomazao Duhom Svetim i silom. On je prošao čineći dobra i lečeći sve koje je đavo savladao, jer je Bog bio sa njim. Neko je to ovako rekao. Čitao sam u knjizi kako je čovek po imenu Hristos svuda činio dobro. To me tako zbunjuje što se tako lako zadovoljim samo time što se malo trudim. Danas mnogo čitamo o protestima i marševima i slušamo o dobročiniteljima, političarima i propovednicima. Oni svi govore o dobrim delima, ali samo se trude ili samo tumaraju unaokolo. Gospod Isus je došao u prijatnosti svoje ljudskosti i punini svoga božanstva i činio je dobro. Ovo je samo bio početak evanđelja. Isus je umro i ponovo ustao iz mrtvih. Potom je onima koji su mu pripadali rekao, idite. Tada je evanđelje završeno. To je i ovo današnje evanđelje. Markov stil je sažet i jednostavan, prikladan i jezgrovit, kratak i mio. Marko je oslobođen neumerenosti i suvišaka i udara pravo u suštinu. Ovo je evanđelje akcije i ostvarenja. Ovde Isus nije okićen rečima i iskazima, nego je raskomoćen i opasan za akciju. Marko je pisao jednostavnim stilom. Ovo evanđelje je namenjeno masama na ulici. Zanimljivo je zapaziti da se veznik i pojavljuje više nego i jedna druga reč u evanđelju. Kažu da je izbrojano da se javlja 1331 put. Prijatelji, ja to nisam računao, ali ako sumnjate u ovu izjavu, sami prebrojite. Iskreno govoreći, da sam na fakultetu predao svoj rad sa toliko veznika i, ne bih položio ispit. Ipak, to je moćna reč kada se ispravno upotrebljava. To je reč akcije. Znači da nešto posle nje mora da usledi. Slušao sam mnogo govornika, naročito mladih propovednika. Kada se trude da kažu nešto, uvek upotrebe rečicu i. Tog momenta kada to kažu prijatelju, odmah potom imaju da kažu i nešto drugo. Ni jedna rečenica ne može da se završi veznikom i. i uvek vodi dalje u akciju. Verujem da je Marko svoje evanđelje napisao u Rimu, očigledno za Rimljane, jer su oni bili užurbani, zauzeti ljudi i verovali su u silu i akciju. Želeli su odgovor na ovo pitanje. Da li je Isus sposoban da uradi posao? Evanđelje je dovoljno sažeto i kratko da i zaposlen čovek može da ga pročita. Citirano je nekoliko starozavetnih pisanja, a objašnjeni su jevrejski običaj, što daje dodatni dokaz da je evanđelje pisano za strance. Matej nam daje rodoslov jer car mora da ima rodoslov. Marko nam ga ne daje, jer slugi rodoslov nije potreban. Njemu je potrebna preporuka. Sluga mora da odradi posao. Ovo ćemo sve videti u ovom evanđelju, jer je na taj način Isus i predstavljen. Pregled. Hristova verodostojnost. Prvo, Jovan predstavlja slugu. Jovanova smrt. Drugo, otac identifikuje slugu. Preobraženje. Treće, iskušenje inicira slugu. Četvrto, dela i reči ilustruju, odnosno osvetljavaju slugu. Prvo, čuda. Isceljenja fizička. Pod jedan, Petrova tašta od groznice i drugi. Pod dva, guba. Pod tri, paralizovani čovek spušten kroz krov. Pod četiri, čovek sa suvom rukom. Pod pet, mnogi isceljeni kod Galilejskog mora. Pod šest, žena sa problemom krvarenje. Pod sedam, bolesni u Nazaretu. Pod osam, učenici isceljuju. Pod devet, bolesni u Genisaretskoj zemlji. Pod deset, gluvi i nemi iz Dekapolisa, iz 10 gradova. Pod 11, slepi čovek iz Vicaide. I pod 12, slepi Vartimej. Pod 2, priroda, prirodno. 1, utišava buru. 2, nahranjeno 5000 ljudi. 3, hoda po moru. 4, nahranjeno 4000 ljudi. I 5, smokvino drvo prokleto. Demoni, duhovno. Pod 1, čovek u sinagogi. Pod 2, mnogi demoni u Kafarnaumu. Pod 3, demoni u Galileji. Pod 4, nečisti duh kod Galilejskog mora. Pod 5, pismoznanci ga optužuju da demone izgoni pomoću Velzevula. Pod 6, opsednuti iz Gadare. Pod 7, demonom opsednuta Sirofeničankina kći. Pod 8, demonom opsednut dečak. I podignuti iz mrtvih, što je nadprirodno, Jairova kći. Isusove parabole i učenja. Parabole. 1. Post uz prisutnog mladoženju. 2. Nova i stara odeća. 3. Novo vino i stari mehovi. 4. Sejač. 5. Svetiljka i posuda. 6. Seme koje raste. 7. Seme gorušice. 8. Čovek traži plod iz vinograda. 9. Drvo smokve. 10. Čovek na putu. Raznovrsna učenja. 1. Propovedanje evanđelja o carstvu. 2. Propovedanje u Galileji. 3. Subota. 4. Novi odnos. 5. Sinagoga u Nazaretu. 6. 12 poslata. 7. Povratak 12. 8. Fariseji optuženi. 9. Objašnjenje kvasca. 10. Hristova smrt. 11. Obeležje veličine. 12. Ukoravanje sektaštva. 13. Pakao. 14. Brak. 15. Bogataši. 16. Molitva. 17. Isusov autoritet. 18. Porezi. 19. Vaskrsenje. 20. Velika zapovest. 21. Mesija. 22. Propoved na Maslinskoj gori. Nastavit će se.